Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan sifat huruf. Pembahasan terakhir tentang pasangan sifat syiddah dan rakhawah. Kita telah mengenal makna syiddah dan huruf-hurufnya, ajid, qatin, bakat, serta lawan dari syiddah itu rakhawah. Nah, telah pula kita sebutkan ada beberapa huruf yang disebut oleh para ulama tajwid memiliki sifat tawassut, sifat tengah-tengah antara syiddah dan rakhawah. Nah, yaitu huruf lin, umar, lam, nun, ain, mim, dan huruf ra. Huruf-huruf ini saat kita sukun terasa mengalir. Lam, ya, nun, ain, mim, ra, al, an, a, am, ar. Ada aliran suara. Ya. Namun disebut oleh para ulama tajwid alirannya tidak sempurna sebagaimana pada huruf-huruf rakhawah. Nah, huruf lam war ra disebutkan bahwa saat kita melafazkan lam, al, dengan melekatkan tepi depan pada gusi, al, ya, maka di sana ada suara yang berbelok, ya, berbelok, tidak terpusat, tidak bertumpu pada bagian lisan yang menempel pada gusi tersebut, ya. Nah, memang pada asalnya makhraj lam itu adalah pada tepi depan yang menempel gusi, al, ya. Namun saat menempel kemudian suara justru berbelok, ya. Berbelok menuju bagian lidah yang tidak menempel pada gusi, ya, di samping kanan dan kirinya, al. Nah, mungkin kita akan merasakan di bagian lisan, ya, depan yang tidak menempel gusi terasa seperti ada yang mengalir, al, ya. Nah, itu yang nanti akan disebut sifat inhiraf, sifat berbeloknya suara, ya. Nah, demikian pula huruf ra mengalami hal yang serupa saat kita melafadzkan ra sukun, ar, ya, ar, yang mana ada getaran pada ujung lidah, ya. Namun getaran itu juga tidak berlangsung lama. Ar, ar, bahkan disebutkan hanya cukup sekali bergetar, ya. Sekali bergetar pada bagian ujung lidah, ar. Selebihnya kita usahakan untuk hilang getarannya. Nah, saat sudah hilang getaran itu terasa di bagian poros, ya, bagian poros depan, bagian ujung, ya, di tengah-tengah lidah kita yang di depan itu terasa ada yang mengalir, ar, ar, ya. Nah, ini juga inhiraf yang mirip dengan inhiraf pada huruf lam, hanya kalau lam adalah melebar, ya, untuk ra menuju ke bagian tengah, ya, bagian poros, ya, atau menyempit. Baik. Kalau tidak ada inhiraf ini pada huruf ra, niscaya kita akan membaca ra dengan getaran yang terus tidak ada hentinya, ar, ya. Jadi dengan inhiraf tadi dengan bagian tengah poros depan yang apa, yang sedikit mengendur, ya, maka akan segera berhenti getaran tersebut. Ya. Nah, ini sebab mengapa tidak disebut sebagai huruf rokhawah, karena ada ketidaksempurnaan dari sisi adanya inhiraf atau berbeloknya suara. Ya. Tidak menetap pada apa namanya satu tempat seperti huruf-huruf yang lain. Misalkan huruf dzal, al, dia terus apa namanya terus terpusat dan tekanannya tidak akan berbelok ataupun berpindah. Huruf sin, as, ya, huruf zai, az, semuanya terasa menetapi satu tempat, ya, satu titik dan tidak ada pembelokan ataupun perpindahan tempat. Kemudian huruf nun juga digolongkan sebagai huruf tawassut karena saat kita melafadzkan nun, sukun, an, dengan melekatkan ujung lidah pada gusi, suara berpindah, ya, berpindah ke khayshum, berpindah ke khayshum, ke makhraj yang lain, muncul suara gunnah pada pangkal hidung, ya, an. Nah, ini sifat tabii yang tidak mungkin dilepaskan dari nun, ya, tidak bisa kita hilangkan sifat tersebut. Nah, berpindahnya suara dari ujung lidah menuju ke pangkal hidung, demikian pula yang dialami oleh mim. Ya, mim saat kita melafadzkannya, mim sukun, am. Ya, kita menempelkan dua bibir kita, atas dan bawah, am. Ya, namun ternyata tumpuan suara tidak menetap pada bagian bibir tadi. Ya, bahkan berpindah ke hidung. Ya, berpindah ke hidung, ke pangkalnya yang disebut dengan khayshum. Oleh karena itu, dengan sebab inilah nun dan mim juga digolongkan sebagai huruf dengan aliran yang tidak sempurna. Karena ada perpindahan suara ke bagian lain, ke makhraj lain. Untuk huruf ain, ya, tidak ada padanya inhiraf, ya, suara yang berbelok atau berpindah, ya. Dia menetapi satu tempat, namun ketika kita sukun, suara ain tidak bisa sepanjang suara atau tidak bisa sepanjang nafas kita, ya. Dia akan mengalir namun beberapa saat kemudian akan berhenti. Nah, itulah tabiat huruf ain. Ya, misalkan ain sukun, ya, ba, a, ya. Dia akan mengalir namun alirannya tidak terus berlangsung. Meskipun kita masih punya sisa nafas yang banyak, ya, dia akan berhenti. Ba. Ya. Nah, ini juga digolongkan dengan huruf-huruf yang sebelumnya termasuk huruf tawassut, ya. Barakallahu fikum. Ya. Namun kalau kita ditanya huruf tawassut ini lebih condong kemana, mana? Jawabannya apa? Condong kepada sifat rokhawah. Ya, condong kepada sifat rokhawah, sifat mengalir, ya. Apalagi dalam praktek apa namanya? Melafadzkan kalimat-kalimat Arabiyah, ya, tentu secara nyata kita merasakan kemiripan, ya, sifat huruf tawassut ini dengan sifat mengalir atau rokhawah, ya. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah sifat isti'la dan istifal, lalu itbaq dan infitah. Nah, sebelum itu berarti kita sudah mengoleksi setidaknya untuk masing-masing huruf berapa sifat? Untuk masing-masing huruf dua sifat, ya. Ya. Baik itu sifat apa? Hamas atau jahrnya, atau sifat syiddah, rokhawah atau tawassutnya. Ya, setidaknya kalau kita diminta untuk menyebutkan sifat huruf pada setiap hurufnya, kita bisa menyebut dua di antara sifat yang ada. Misalnya alif, sifatnya apa? Jahar dan rakhawah. Huruf ba sifatnya apa? Syiddah dan jahr. Afan, jahr dan syiddah. Ya, sebutkan dulu hamas atau jahr, kemudian yang kedua syiddah atau rakhawah atau tawassut. Ba sifatnya apa? Jahr ma'ad syiddah. Ta hamas ma'a syiddah. Fa hamas dan rakhawah. Jim jahr dan syiddah. Ha hamas rakhawah. Naam. Kha hamas dan rakhawah. Dal jahr dan syiddah. Dhal jahr serta rakhawah dan seterusnya. Huruf ra jahr dan tawassut. Wakada. Nah. Berikutnya isti'la dan istifal. Isti'la dan istifal ya, sepasang sifat ini terkait dengan arah suara ya. Dengan arah suara. Nah. Baik. Isti'la semakna dengan irtifa', terangkat. Makna isti'la dalam istilah tajwid yakni terangkatnya suara. Terangkat ke atas yakni ke arah langit-langit. Dan tentu arah suara yang ke atas ini juga ada kaitan dengan gerakan lidah ya. Ya ini gerakan pangkal lidah. Gerakan naiknya pangkal lidah ke langit-langit ya. Jadi saling berpengaruh antara gerakan pangkal lidah yang naik ke atas dengan arah suara yang dihasilkan. Dengan arah suara yang dihasilkan ya. Agar kita bisa menaikkan suara yakni mengangkat arah suara ke langit-langit, maka caranya adalah dengan menaikkan pangkal lisan ya, menegangkannya ya, menegangkan pangkal lisan. Nah. Huruf isti'la berjumlah 7. Nah, untuk memudahkan mengingat huruf-huruf tersebut dikumpulkan dalam rangkaian kalimat berikut: khussa dhaghtin qidh. Khussa dhaghtin qidh itu kha, kemudian sad, kemudian dad, ghain, ta, qaf, dha. Ya. Barakallahu fiik. Nah. Inilah huruf-huruf musta'aliyah, huruf isti'la. Kalau kita sukun terasa pangkal lisan kita apa? Naik. Akh. Menegang. Af. Au. Au. Apo. Aku. Au. Ya. Saat kita fathah pun juga lebih terasa lagi ya sifat isti'la ini. Kha. Sa. Dha. Wa. Ta. Ta. Dha. Nah, ini sifat isti'la. Ya, kita bisa membedakan dari suara ya, mana huruf-huruf isti'la ya, dan mana huruf yang sebaliknya atau yang punya sifat lawannya, yaitu sifat istifal ya, yaitu bunyi tafkhim, bunyi yang tebal pada huruf-huruf yang 7 ini ya. Ketika kita fathah kita rasakan ada suara yang memenuhi rongga mulut ya. Ya, terasa suara itu apa penuh di dalam rongga mulut, dan itulah yang kemudian diistilahkan dengan tafkhim ya, suara tebal ho ya. Beda dengan ha. Ha ya. Suara ha datar ya, tidak memenuhi rongga mulut. Nam, tidak ada tafkhim. So ya, suaranya tebal ya. Beda dengan apa? Sin, sa. So, sa, so ya. Barakallahu fikum. Huruf dha juga terbaca dengan isti'la. Dha, ya. Dha. Naam. Dan yang lainnya huruf ain, huruf ta, huruf qaf, dha dibaca demikian. Naam. Jadi huruf isti'la ada 7, khussa, dhaqtin, qil. Yang lainnya selain huruf ini memiliki sifat apa? Istifal. Lalu tadi kita sebutkan ada sifat tebal dan tipis. Jadi sifat tebal dan tipis ini adalah muncul dari sifat isti'la dan istifal. Kelaziman yang muncul dari isti'la adalah munculnya apa? Bunyi tafkhim. Ya. Kelaziman dari isti'la adalah munculnya apa? Sifat tafkhim. Ya. Huruf isti'la kalau kita baca menghasilkan suara yang tebal, itulah yang namanya tafkhim. Ya. Sedangkan istifal, sifat ini apa? Melazimkan munculnya sifat terqiq atau sifat tipis pada lafaz huruf-huruf selain khussa, dhaqtin, qidh. Ya. A, ba, ta, tha, ja, ha. Ini huruf-huruf dengan suara yang tipis. Dari mana munculnya? Dari sifat istifal. Dari sebab dia punya sifat istifal, maka muncul berikutnya adalah sifat tipis. Nah. Kemudian di sana dibahas tentang maratibut tafkhim, tingkatan tafkhim. Nah, di sana ada setidaknya 2 madhab terkait dengan tingkatan-tingkatan tafkhim pada huruf-huruf Arabiyah. Keadaan mana yang paling dirasa paling dirasa kuat tafkhimnya dan mana yang paling lemah? Tafkhim yang paling kuat muncul saat huruf-huruf isti'la ini berharokat fathah kemudian diikuti huruf alif. Ha. Ya. Contohnya khaba. Khaba. Ya, karena huruf alif akan mengikuti tebalnya huruf yang sebelumnya. Soli. Ya. Sehingga memperkuat ya tafkhim pada huruf yang berharokat fathah tersebut. Waqa. Walibun. Ta'atun. Qasidan. Walimun. Tingkat kedua adalah saat berharokat fathah namun tidak diikuti alif. Ya. Tentu lebih singkat tafkhim yang dirasakan tidak diperkuat dengan huruf alif. Kharaja, coba. Sabara. Daraba. Ghafara. Tabaqan. Walama. Yang ketiga saat berharokat dhammah. Ya, contohnya fakhuran, hasuran, duriba, ulban, qutufuha mahzuran. Naam. Yang keempat saat disukun. Ya. Ikhrajan. Ikh. Ya, tebal. Islahan. Idhafan. Yulabuna. Yut'imuni. تقلبون تظهرون. Yang terakhir tingkat tafkhim saat huruf-huruf isti'la ini di kasrah, ya, tingkat yang paling rendah, paling lemah tafkhim pada saat huruf-huruf isti'la di kasrah, ya. Akhihi, ya, terasa sebentar saat mengawali lafadz huruf kha, khi, namun begitu sudah apa namanya nyata di kasrah, ya, apalagi kalau diikuti dengan huruf mad, ya, akhi, maka kasrahnya tadi, ya, huruf mad tadi tidak lagi membawa sifat tafkhim, ya, di awal melafadzkan kha saja, akhi, ya, tidak kemudian terbawa pada kasrahnya, akhi, ya, akhi, nasibun, nudhi'u, ghislinin, nudhi'u, tuqimu, wilalin. Baik, demikian kurang lebih salah satu mazhab tentang maratib tafkhim, tingkatan tafkhim, ya, yang ada pada huruf isti'la. Nah, sebagai faedah ikhwati fillah rahimakumullah, di sana ada huruf-huruf yang bersifat istifal namun dalam keadaan tertentu bersifat atau menghasilkan bunyi tebal. Ada huruf istifal yang menghasilkan huruf tebal di beberapa keadaannya, yaitu huruf apa? Ra dan huruf lam, ya. Huruf ra tidak termasuk pada kumpulan huruf khusso waqtin qiv, ya. Baik. Huruf ini adalah huruf istifal, namun di saat tertentu dia dibaca dengan tebal. Nanti akan ada pembahasan khusus ahkamur ra, hukum-hukum pada ra, ya, kapan tebal ra dan kapan dia tipis, ya. Taib. Begitu pula huruf lam. Lam walaupun dia adalah huruf istifal namun dalam keadaan tertentu bisa menampakkan atau bisa menghasilkan bunyi tafkhim. Allah, ya, misalkan pada lafzul jalalah Allahu, ya. Allahu. Pada asalnya tipis, bismillah, alhamdulillah, ya, namun dalam keadaan tertentu dia dibaca dengan tebal. Wallahu alam. Ya, bertambah satu lagi koleksi sifat pada huruf-huruf hijaiyah. Nah, coba kita lanjutkan, huruf zai sifatnya apa saja? Hah? Za, huruf zai. Hamas atau jahar? Jahar, ya. Rakhawa atau syiddah? Rakhawa. Kemudian istifal atau isti'la? Istifal. Zai punya sifat jahar, rakhawa dan istifal. Sin, apa sifatnya? Hamas, rakhawa dan istifal. Shin, sifatnya apa saja? Hams, rakhawa, istifal. Sad, hams, rakhawa, isti'la. Wad, ya, jahr, rakhawa, isti'la. Naam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Pasangan yang keempat adalah sifat itbaq dan infitah. Naam. Itbaq kalau secara bahasa maknanya ilsaq, ya. Melekat, ya. Terbayang dalam gambaran kita ada dua permukaan yang saling dipertemukan, dilekatkan, ya. Itulah gambaran itbaq, ya. Karena itbaq maknanya ilsaq. Dua permukaan yang dimaksud adalah apa? Permukaan langit-langit dan permukaan lisan. Ya. Taib. Saat kita melafadzkan huruf-huruf tertentu, ya, yaitu shad, dad, ta dan dha, ya, maka permukaan lisa dengan langit-langit, ya, sebagian besarnya saling melekat satu dengan yang lain, ya. Tersisa ruangan yang cukup sempit saja, ya. Baik, masih ada sisa ruangan yang sempit antara lisa dengan langit-langit. El, misalnya huruf wad, huruf sad, os, ya. Sehingga suara dari huruf-huruf ini, ya, terasa terkurung dalam ruangan yang sempit tersebut, ya. Barakallahu fikum. Itu makna itbaq, ya. Terkurungnya suara dalam ruangan yang sempit. Ya, ini karena permukaan lidah dan langit-langit sebagian besarnya apa? Melekat satu dengan yang lain, tersisa ruangan yang sempit di antara keduanya. Pengaruh apa yang timbul dengan sifat itbaq ini? Ya. Sifat itbaq memperkuat sifat tafkhim, ya. Munculnya sifat itbaq atau yang ada sifat itbaq yang muncul pada huruf-huruf shad, dhad, tha, sifat itbaq yang dimiliki oleh shad, dhad, tha dan dha menimbulkan adanya ziyadah fi tafkhimil huruf. Ya, penambahan kuatnya tafkhim pada huruf-huruf ini. Ya. Kalau tadi sifat isti'la melahirkan bunyi tafkhim, ya. Isti'la melahirkan apa? Bunyi tafkhim, sedangkan itbaq menambah kuatnya tafkhim, ya. Itbaq menambah kuatnya sifat tafkhim. Sehingga kita merasakan tafkhim pada huruf yang empat ini lebih kuat dibandingkan huruf isti'la yang infitah sifatnya. Huruf isti'la yang bersifat infitah apa? Kha, ghain dan qaf, ya. Tidak sekuat tafkhim pada huruf shad, wad, wa, wa, ya. Ini terasa, ya. Terutama saat kita mengkasrah, ya, huruf-huruf isti'la semua, maka kita rasakan huruf shad, dhad, tha, wa masih cukup kuat tafkhimnya meskipun pada martabat tingkatan yang paling rendah. Si, apa? Wi. Pi. Wi. Ya, berbeda dengan kha, khi, ri, qi, ya. Baik, tidak sekuat tafkhim pada huruf yang empat tersebut di atas. Nah, ini lawan dari itbaq adalah apa? Infitah. Semua huruf hijaiyah yang selain shad, dhad, tha dan wa. Nah. Baik. Di sebagian apa? Cetakan terdapat gambar yang mengilustrasikan tentang bagaimana arah suara pada huruf istifal, suara mengarah ke bawah, ka, ya. Tidak naik dan membentur langit-langit. Qaf dan wa keduanya adalah huruf isti'la, terasa suara mengarah ke atas, naik, ya, membentur permukaan langit-langit. Ya. Kemudian kita juga merasakan perbedaan antara qaf dan wa dari sisi apa? Kekuatan tafkhim yang itu dihasilkan dari adanya sifat itbaq pada huruf wa. Ya, tampak sekali bahwa huruf wa suaranya terkurung dari dalam ruangan yang cukup, ya, sempit, tersisa antara lidah dan langit-langit. Wallahu a'lam. Dengan demikian setidaknya ada empat sifat yang bisa kita sebutkan untuk setiap huruf hijaiyah. Ya, coba kita ulang lagi. Huruf shad sifatnya apa saja? Shad. Sifat hamas, rakhawah, isti'la dan itbaq. Ya. Shad, kemudian wad. Sifatnya apa saja? Jahr, kemudian rakhawah, kemudian isti'la, kemudian idbaq. Huruf ta, sebutkan sifatnya. Jahr, syiddah, isti'la, dan itbaq. Huruf apa tadi? Ta ya. Sekarang wa, apa sifatnya? Jahr, rakhawa, isti'la, itbaq. Baik. Coba sebelum kita lanjutkan, bandingkan sifat pada huruf wad dan huruf wa. Apa yang berbeda? Nah, dari sisi hamz jahrnya sama atau tidak wad dan wa? Wad dan wa sama-sama jahr. Nah, keduanya sama-sama jahr. Kemudian dari sifat yang kedua, syiddah atau rakhawah? Sama-sama rakhawah, wad apun wa. Ya. Dari sifat isti'la dan istifal, sama-sama isti'la dan juga sama-sama itbaq. Empat sifat pada huruf wad dimiliki pula oleh huruf wa tamaman, persis sama. Nah, sehingga kita juga merasakan ada kemiripan bunyi antara wad wa wa. Ya. Baik. Terus apa yang membedakan? Makhrajnya, ya. Makhrajnya harus kita bedakan, ya. Oleh karena itu para ulama menyebut bab khusus dalam beberapa kitab, di antaranya dalam Muqaddimah Jazariyah, ya, bab khusus perbedaan antara dhad wa dha. Kemudian disebutkan huruf-huruf yang ada dalam Al-Qur'an, kalimat dalam Al-Qur'an yang tertulis melibatkan huruf dha, ya, bukan dengan dhad, ya, maka harus kita bedakan, ya, mana wa mana dhad dengan perbedaan makhraj, ya. Barakallahu fikum. Huruf ain, apa sifatnya ain? Jahr, kemudian aywa tawassut. Ain termasuk huruf tawassut, ya, tapi memang dekat kepada sifat al-khawah. Ain tawassut, kemudian istifal, infitah. Huruf istifal pasti berikutnya juga bersifat infitah. Ghain, jahr, ya, wakhawa, kemudian isti'la, kemudian infitah. Barakallahu fiik. Coba sekarang kita membandingkan antara kha dan ghain. Kha, ghain. Maklum bahwa kha dan ghain berada dalam tempat atau makhraj yang sama, yaitu mana? Ujung tenggorokan, adna al-halqi. Kha, ada? Kha. Ra. Apa bedanya? Kha adalah huruf hams. Ra huruf jahar. Sifat yang lainnya apa? Sama. Sama-sama rakhawah, sama-sama isti'la, dan sama-sama infitah. Perbedaan pada hams wa jahar. Ah, terasa nafasnya begitu banyak keluar. Ghain, au. Kita menahan nafas. Au. Ya, menahan nafas tidak banyak keluar. Taib. Fa sifatnya apa saja? Hams, rakhawah, istifal, infitah. Qaf, jahr, syiddah, isti'la, dan infitah. Taib. Kaf, hams, syiddah, istifal, infitah. Lam, tawas, jahar, kemudian tawassut, istifal, infitah. Mim, jahar, tawassut, istifal, dan infitah. Sama dengan mim huruf nun, ya, sama-sama jahar, tawassut, istifal, infitah. Waw, jahar, rakhawah, istifal, infitah. Ha, hamas rahawah istifadin fitah ya jahr rahawah istifadin fitah hamzah a i u ba hamzah wa jahr syiddah istifal dan infitah. Kita mencukupkan dengan 4 pasang saja. Sebagian buku, sebagian maraji' menyebutkan pasangan yang kelima, ismat dan idlaq. Nah, mungkin silakan dirujuk kalau memang dibutuhkan, namun di sini kita cukup dengan 4 sifat atau 4 pasang sifat. Inilah yang kita rasakan betul-betul nyata bedanya antara sifat-sifat tadi dan pasangannya, itbaq, infitah, ya. Terasa bedanya. Hamas jahar, ya. Dalam waqi' terasa perbedaannya. Isti'la dan istifal. Mungkin pula sifat syiddah, al-khawa, tawassut. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah sifat yang tidak berpasangan. Sifat yang disebut oleh para ulama tajwid tidak dengan pasangannya. Ya. Taib. Yang pertama sifat safir, ya, telah kita singgung di beberapa tempat tentang safir, ya, sifat desis yang khas, ya, suara zaid, suara tambahan yang khas, ya, menyertai lafaz huruf-huruf tertentu, yaitu sin, usad, uzay, as, az, os, ya, munculnya desis ini, suara yang tajam ini adalah karena apa? Celah yang demikian sempit yang dialiri oleh suara dari huruf-huruf yang tiga ini, sad, sin, zai. Nah, contoh azwajan yaslaha yuwaswisu. Baik. Nah, kemudian yang kedua sifat qalqalah. Qalqalah lughatan secara bahasa semakna dengan tahriq, ya. Ya, tahriq ini menggerakkan. Ittirab, goncangan. Baik. Jadi secara lughah ada kemiripan dengan harokat, ya. Kemiripan dengan harokat. Baik. Qalqalah ini muncul pada huruf apa? Qutbu jadin, ya. Sifat qalqalah dimiliki oleh 5 huruf. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qutbu jadin, ya. Kalau kita orang membaca huruf-huruf ini dirangkai dalam susunan kata baju di toko, ya. Baju di toko labas. Ya, yang penting mudah untuk diingat, ya. Baju di toko. Kalau orang Arab tentu tidak tahu apa itu baju di toko, ya, ya. Makanya mereka mengumpulkan dalam kalimat ini qutbu jad, ya, qutbu jad. Nah. Baik. Kapan munculnya? Saat disukun, ya, saat disukun. Alqa, alta, abi, aji, adi, ya. Kita mensukun huruf-huruf hijaiyah biasanya akan menetap pada makhrajnya. Ya. Misalnya huruf dzal, coba antum sukun. Al. Dia tidak langsung kita pisahkan. Ya. Kita biarkan saling menempel antara lisan dengan gigi. Al. Makanya dinamakan apa? Sukun. Ya. Mana sukun apa? Diam, ya, tenang, sakinah, ya. Taib. Kalau harokat sebaliknya, dzal fathah, dza, ya. Namanya saja harokah, bergerak, ya. Bergerak, dibuka, atau diturunkan atau dihimpun. Za, di, zu. Itu namanya harokah. Huruf-huruf qalqalah, sifat qalqalahnya muncul saat disukun. Ya. Taib. Huruf ba misalnya. Ab. Huruf ini tidak kita lafadzkan sebagaimana huruf-huruf sukun. Ya. Huruf ba yang sukun tidak kita lafadzkan sebagaimana huruf yang lain. Yang harusnya apa? Yaskun fi makani fi makhrajih. Namun dia harus diapakan? Dilepaskan secara spontan. Ya. Ab. Nah, itulah qalqalah. Ya. Dia ada kemiripan dengan harakah. Makanya secara lughah qalqalah maknanya apa? Tahrik. Ya. Taib. Tapi jangan kita samakan 100% dengan harakah. Ya, jadi disimpulkan bahwa harakat itu qalqalah itu adalah keadaan sukun yang khusus. Keadaan pertengahan antara sukun atau harakah. Ya. Makanya ada yang menggambarkan qalqalah itu seperti apa? Seperti panci di atas kompor, ya. Panci di atas kompor. Yang mana penyangga kompor itu tidak tidak rata. Ketika sedang merebus air misalkan sampai mendidih kemudian bergoncang. Nah, air bergolak kemudian pancinya bergoncang di tempatnya, ya. Baik. Jadi seakan-akan ya dia kelihatan dari luar apa sukun, tapi dia ada gerakan sebenarnya. Nah, tengah-tengah antara sukun atau harok. Baik. Coba kita baca lagi huruf qutbu jadid di sukun. Aqo. Ato. Abe. Aje. Ade. Nah. Baik, insyaallah nanti pembahasan lebih mendalam tentang qalqalah kita akan tambahkan pada pembahasan atau pada praktek jilid 2 di bagian ini, bagian qalqalah. Nah. Kemudian sifat yang berikutnya, sifat lin. Ya, sifat lin adalah sifat mudahnya dibaca. Ya, sifat mudahnya dibaca. Lin maknanya sahal, suhulah. Ya. Huruf-huruf dengan sifat lin terasa mudah dibaca. Ya, terasa mudah kita baca. Jadi itulah huruf yang paling mudah dibaca di antara huruf-huruf hijaiyah yang lain. Yaitu huruf-huruf apa? Huruf-huruf waw, huruf ya, dan juga tentunya huruf alif termasuk punya sifat lin. Ya. Huruf-huruf ini saat disukun terasa sangat ringan. Ya, apalagi kalau menjadi huruf-huruf mad. Kita seakan tidak merasa sedang melafadzkan huruf-huruf itu. Ya. Bacaan lin misalkan apa? Khaufin. Ya. Coba baca. Khaufin. Ya, ringan. Wawunya kita baca dengan ringan. Quraishin. Ya, ringan. Akan tampak ringan sekali saat huruf-huruf wawu, ya, dan alif menjadi huruf mad. Misalnya kita baca kalimat qala, coba qala. Kita membaca berapa huruf? 3, qaf, alif, dan lam. Namun rasanya hanya 2, qaf dan lam saja. Alif serasa tidak ada. Karena memang alif tidak apa menekan atau tidak bertumbuh sama sekali pada bagian-bagian mulut, ya. Tidak pada lisan, tidak pada bibir, ya. Hanya melewati saja suaranya, melewati rongga mulut kita. Yaqulu. Ya. Kita baca berapa huruf? 4 huruf. Ya fathah, qaf, dhammah, waw sukun, lam, dhammah. Yaqulu. Namun serasa kita hanya membaca berapa? 3. Ya, qaf, dan lam. Baik, demikian pula kata qila, ya. Qila kita membaca berapa? 3 huruf, qaf, ya, dan lam. Namun serasa hanya 2 yang terbaca. Ya seakan tidak ada. Ya, saking mudahnya ya terbaca huruf ya, seakan tidak ada huruf tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dari sifat lin. Ya, sifat ini dimiliki oleh alif, ya, dan waw. Wallahu a'lam. Namun kalau disebut bacaan lin, biasanya langsung mengarah pada huruf ya dan wawu saja, yang sukun yang sebelumnya fathah. Ya, seperti tadi, Quraisy atau Khauf. Namun kalau kita menyebut sifat lin, maka jangan lupa alif juga termasuk memiliki sifat lin tersebut. Nah. Kemudian sifat inhiraf, ya. Ini juga sudah kita sebutkan tadi saat menjelaskan tawassut pada lam ra, ya. Sifat berbeloknya suara. Berbeloknya suara untuk lam berbelok ke arah luar, ya. Untuk ra berbelok ke arah dalam, ke arah dalam pada poros depan dari lisan kita. Nah. Kemudian sifat takrir. Sifat bergetarnya ya sesuatu, yakni pada huruf ra bergetarnya ujung lidah. Nah, kita merasakan hal tersebut menjadi bawaan pada huruf ra, ya. Yakni huruf ra akan apa? Akan mudah apa namanya? Yakni huruf ra akan kita baca dengan munculnya getaran di ujungnya, ya. Coba kita baca ar, ya, mudah sekali bergetar ujung lidah kita, ya, ujung lidah kita bergetar, ya, tanpa niat pun akan begitu muncul, ya, akan muncul begitu saja ar, ya. Taib. Nah, sifat ini disebutkan oleh para ulama justru maksudnya adalah agar kita membatasi, ya. Maklum, kita memaklumi bahwa namanya huruf ra, ya, selalu ada getaran di bagian ujungnya, ujung lidahnya, r, ya. Namun kita diminta untuk membatasi getaran tersebut. Disebutnya huruf ra bersifat takrir agar kita membatasi sifat bergetar. Muncul sifatnya, ya, tidak dibuang sama sekali, namun apa? Dibatasi. Ya, sekali getaran, selebihnya, ya, dibaca huruf ra tanpa diikuti getaran. Nah, coba kita baca ar, ya, ar, ya. Caranya bagaimana? Mengendorkan apa? Tekanan di bagian ujung depan, ya. Andai kata bagian ujung lisan yang menempel pada gusi adalah seluas ini, selebar ini misalkan, maka saat kita melafadzkan huruf ra, pertama kali tekanannya, ya, tekanan yang yakni seimbang, ya, seimbang, muncullah getaran, ya, ar. Kalau keadaan tersebut kita teruskan, ya, tekanan pada ujung lidah sepanjang ini tetap sama seimbang dari ujung sampai ujung, maka akan muncul apa? Getaran yang terus menerus ar, ya. Baik. Nah, supaya tidak terus menerus bergetar, maka bagian tengah dikendurkan tekanannya, ya. Jadi seolah-olah yang apa, yang jadi apa, kita rasakan bagian pinggir-pinggir saja yang menekan, menempel pada gusi, yang di tengahnya apa, mengendur tekanannya, untuk kemudian dilewatkan melalui celah tadi apa, tekanan suara, sehingga tidak lagi menggetarkan ujung lidah. Ar, coba ar, ar, ya. Demikian kurang lebih tentang sifat takrir, sifat khusus pada ra, ya. Baik. Huruf shafir berapa? Shafir 3. Apa saja? Sin, zai, sad, qalqalah 5. Apa saja? Bajuri toko. Kemudian sifat lin berapa? 3. Ya, wau, alif. Inhiraf 2. Alam warra. Takrir 1. Sifat takrir hanya 1, dimiliki oleh huruf ra saja. Kemudian tafasyi. Tafasyi, ya, sifat meluas. Karena tafasyi maknanya intisyar, ya. Ittisa', meluas atau menyebar. Sifat ini adalah sifat khas pada huruf syin, ya. Di mana saat kita melafadzkan syin sukun misalkan ash, terasa ada penyebaran suara dan aliran nafas dari poros makhraj, yaitu tengah lidah, kemudian menyebar membentur permukaan-permukaan atau permukaan gigi-gigi yang di sekitar lidah. Ash, ash. Barakallahu fikum. Sifat yang berikutnya, sifat istitalah. Sifat istitalah adalah sifat khusus pada huruf dhad. Sifat khusus pada huruf dhad. Nah, inilah yang kemudian juga menjadi pembeda antara huruf dhad dengan dha. Ya. Tadi sempat kita sebutkan antara dhad dan dha banyak kesamaan sifat, sama-sama jahr, rakhawa, isti'la, itbaq. Ya. Kita harus membedakan dari sisi apa? Makhraj. Dan juga sifat ini, sifat istitalah. Nah, lughatan secara bahasa, istitalah maknanya imtidad, memanjang, ya. Memanjang. Baik. Secara istilah adalah terdorongnya lisan sedikit ke depan, ya. Baik. Setelah bagian tepi lisan samping membentur geraham. Sehingga dengan gerakan ini, ya, tepi depan atau dalam hal ini adalah bagian ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, ya, menyentuh pangkal gigi seri atas. Nah, baik. Jadi ada pergeseran posisi tumpuan suara lain dengan huruf-huruf yang ada, ya. Baik. Misalnya kita bandingkan saja dengan lo, ya. Yang makhrajnya adalah ujung lidah dengan apa? Ujung gigi seri atas. Coba anda baca. Au. Au. Ini huruf lo. Au. Apakah tumpuannya bergeser? Tidak. Setelah bertemu antara ujung lidah dengan ujung gigi, sudah di situ seterusnya. Ya. Tidak memanjang, melebar, bergeser, tapi tetap pada tempat yang sama. Ya. Au. Ya. Berbeda dengan huruf wad. Ya. Awal kali muncul suara huruf wad, ya, adalah dengan bertemunya tepi samping dengan geraham. Itu awalnya. Au. Namun kondisi ini tidak kemudian berlangsung terus sampai akhirnya, ya, tidak berlangsung terus, tidak berhenti, oh, ya, tapi yamtad, ya, memanjang, daerah yang apa, yang menjadi tumpuan suara bergeser, ya, el, nah, el bergeser ke arah depan. Tidak tetap di satu titik saja, L, L, tapi apa? Mengalami pergeseran. Yamdad, yastadil, ya, memanjang daerahnya. Awalnya, tepi depan tidak menyentuh gigi-gigi yang di depan. Hanya samping saja, L, yang depan posisinya apa? Renggang, ya, tidak menyentuh gigi depan. Ini pada awal melafadzkan bot. Samping saja yang menempel pada geraham. Namun, ya, spontan langsung diikuti gerakan bergeser ke arah depan. Pada akhirnya, ya, tepi depan pun juga menyentuh gigi-gigi depan. Ya, L, coba, L. Ya, mungkin kalau kita perlambat, ya, agar tampak proses istitalah, ya, seperti ini. Au, ya. Au, gerakannya terasa bergeser dari samping kemudian ke depan sehingga pada akhirnya semua tepi lidah dari belakang sampai ujung lidah menyentuh gigi-gigi atas, yakni bagian dalamnya, ya. Ma'atanbih, dengan tetap kita ingatkan bahwa tekanan tetap lebih dominan yang di samping, ya. lebih dominan yang di samping. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian sifat yang berikutnya adalah sifat ghunnah. Ya, sifat ghunnah telah kita sebutkan, sifat ghunnah muncul dari khayshum, ya, dari pangkal hidung. Kapan munculnya? Saat kita melafadzkan nun ataupun huruf mim. Ya. Dan kemudian dibahas tentang maratibul ghunnah, ya, tentang tingkatan ghunnah. Ada ghunnah yang akmal, paling sempurna, dan ada yang paling kurang. Ya. Paling kurang. Kesempurnaan ghunnah dan kurangnya ini menggambarkan lama dan singkatnya ghunnah, ya, pada lafadz nun dan mim. Yang paling lamanya itulah yang dinamakan ghunnah akmal. Ghunnah yang paling singkatnya namanya ghunnah hiya anqas ma takun. Ya. Jadi pembagian ghunnah menjadi 4 tingkat. Akmal, kamil. Ya, akmal, kamilah. Kenapa? Naqis dan anqas ini sangat berkaitan dengan lamanya ghunnah. Zaman ghunnah ini panjang atau pendek, lama atau singkat. Semakin lama itulah yang disebut akmal. Ya. Baik. Kapan ghunnah itu berada pada tingkat yang paling sempurna? Ketika kita membaca nun dan mim yang bertasydid. Ya. Wa anna lamma amanna, ya. Dan ukuran ghunnah ini kita ambil secara musyafahah, ya, talaqqi dari guru-guru kita. Nah, coba kita baca ayat ini, potongan ayat.
Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih.
Ya, di situ ada satu huruf nun, dua huruf nun tasydid, dan satu huruf mim yang bertasydid. Ya, itulah keadaan di mana ghunnahnya adalah ghunnah yang sempurna, paling sempurna. Ya. Barakallahu fiik. Kemudian juga dialami oleh huruf nun yang diidghamkan pada huruf ya serta wawu. Ala riwayatil jumhur, jumhur membaca huruf nun yang masuk ke dalam huruf ya dan wawu dengan idgham bi ghunnah. Ya. Memang huruf ya pada asalnya tidak membawa sifat ghunnah. Ya, ya dan wawu tidak membawa sifat ghunnah, tapi dia menyerap ghunnah dari huruf nun sukun atau tanwin yang masuk ke dalamnya, yang diidghamkan ke dalam huruf ya dan wawu. Contohnya kalimat wa may yudlil. Ya. Dan kalimat miwali. Ya. Coba kita baca. Wa may yulil. Wa may yulil. Miwali. Ya. Kita merasakan huruf nun hilang, tapi sifatnya diserap oleh wawu dan ya. Baik. Jadi seolah di sana ada suara tasydid, ya tasydid dan apa? Wawu tasydid yang mengandung ghunnah. Ya, oleh karena itu ya, ukuran gunnah pada ya dan wawu yang sebelumnya ada nun sukun, ya, sama dengan ukuran gunnah pada nun tasydid. Ya.
Wa may yulillahu fama lahu min had min wali.
Kita ulangi.
Wa may yulillahu fama lahu min wali.
Ya, terasa gunnah pada nun yang masuk ke ya. Wa may yulil ukurannya atau zamannya seperti zaman gunnah pada nun tasydid, demikian pula nun yang masuk ke wawu miu wali. Kemudian yang berikutnya adalah gunnah kamilah, sempurna. Kapan kita membaca gunnah yang sempurna, yaitu pada huruf nun sukun dan mim sukun yang mengalami ikhfa, ya, yang mengalami apa? Ikhfa. Misalkan nun bertemu dengan huruf ta, atau mim bertemu dengan ba.
Amantum bih,
baca.
Amantum bih.
Ya, rasa gunanya masih panjang, tapi ukurannya tidak sepanjang gunah akmal. Ya, baik. Gunah kamilah di bawah sedikit dari gunah akmal. Kita ulangi.
Amantum bih.
Yang ketiga, gunnah naqisah, yaitu pada nun sukun atau mim sukun yang dibaca dengan izhar. Ya. Contohnya nun sukun pada kata an aminu, atau mim sukun yang berada di akhir bacaan kita tidak bertemu dengan huruf yang lain, dibaca dengan izhar pula.
An aminu bi rabbikum. An aminu bi rabbikum. An aminu bi rabbikum.
Ya, kita konsentrasi pada huruf nun dan mim yang sukun. Ya.
An aminu bi rabbikum.
Ya, terasa ada gunnah pada nun dan mim. Ya, berapa panjangnya? Berapa panjang gunnah? Sepanjang zaman sukun pada huruf-huruf hijaiyah pada umumnya. Ya, jadi namanya huruf yang disukun, dia punya zaman tertentu. Ya, dan itu insya Allah sama antara satu huruf dengan huruf yang lain. Misalkan lam sukun, al. Mim sukun, am, sama, kurangnya sama. Maka gunnah pada mim sukun yang mudharah, yang dibaca idhar, itu sezaman atau sepanjang zaman sukun pada huruf-huruf hijaiyah pada umumnya. Maka kalau kita baca alhamdu, ya, gunnahnya seberapa? Ya, sepanjang ukuran gunnah, sepanjang ukuran sukun pada mim, sama juga dengan ukuran sukun pada lam.
Alhamdu,
ya. Alhamdu, ya. Coba baca.
Alhamdu.
Ya, kalau di tengah demikian ukurannya. Demikian pula saat di bagian akhir bacaan kita, saat waqaf misalkan. Waqaf pada huruf nun sukun atau mim sukun juga jangan lupa. Dia punya hak untuk kita alirkan apa namanya suaranya.
Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, jangan spontan kita hentikan suara nun, ya.
Al alamin.
Ya, belum ada aliran suara, ya. Hak dia sebagai huruf nun sukun, huruf yang mengalir tawassutan, adalah ada zaman, ya, aliran suara.
Al-alamin.
Ya, ya, ukurannya tadi sebanding dengan ukuran huruf-huruf sukun pada umumnya, ya. Baik, jangan kita berlebihan pula.
Al-alamin.
Oh, ini berlebihan. Kelamaan, ya.
Ar-Rahmanir-Rahim.
Ya, yang penting baina al-ifrad wat tafrid, ya. Nah, itulah gunnah naqisah, ya. Gunnah pada nun sukun atau mim sukun yang berada di ujung bacaan atau bertemu dengan huruf-huruf idhar. Kemudian yang terakhir adalah gunnah hiya angqas ma takun. Gunnah yang paling rendah atau paling singkat, paling kurang, ya. Bahkan mungkin kalau kita ditanya enggak terasa ada gunnah. Ya, saking singkatnya, ya, gunnah itu muncul dari keadaan ini, itu keadaan nun dan mim yang berharokat, ya. Baik, contohnya pada kalimat an aminu, kata aminu ada mim kasrah dan nun dhammah, minu, ya, ada gunnahnya. Atau di sini kita sebutkan contoh lain, wa namariqu masfufah, ada nun fathah, mim fathah, ya, di dua tempat.
Wa namariqu masfufah. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ.
Di mana gunahnya? Ya? Nun fathah dan mim fathah. Ada gunahnya? Ada tidak? Ada tidak? Hampir tidak terasa. Ya. Karena gunah itu hanya dirasakan saat lisan bertemu gusi, saat bibir saling bertemu. Dan untuk huruf-huruf nun dan mim yang berharokat, tentu pertemuan itu sangat singkat, ya. Ama, ya, misalkan ana, nama, sangat singkat. Kalau sudah tidak bertemu, sudah hilanglah, hilanglah sifat gunnahnya, ya. Tapi tetap harus diperhitungkan, di situ ada gunnah, sangat singkat. Wallahu a'lam. Nah, itulah maratibul gunnah, mengakhiri pembahasan tentang sifat, ya. Kemudian di halaman 19 kita kumpulkan, ya, semua sifat-sifat yang telah disebutkan untuk setiap huruf. Misalkan alif sifatnya adalah jahr, rakhawah, istifal, infitah, lin, ya. Ba jahr, syiddah, istifal, infitah, qalqalah dan seterusnya. Nah, taib ini mestinya bagi kita yang apa namanya ingin betul-betul mendalami ilmu tajwid dan ingin mengajar, ya, kita upayakan agar bisa betul-betul memahami dan menghafal sifat-sifat ini, ya. Barakallahu fikum. Dan tentu akan sangat bermanfaat, ya, tariqah apa? At-tasa'ul, saling bertanya, ya. Saling bertanya, saling menguji, ya, agar semakin kokoh, ya, apa yang kita hendak hafalkan. Nah. Taib, ada pertanyaan tentang sifat dan mungkin tadi ada yang terlewat tentang makhraj? Tafadhal. Tafadhal. Hams. Ya. Yeah. Ya. Baik. Nah, pertanyaan beliau kita ulang bahwa menyinggung tentang huruf kaf. Ya, kita tahu huruf kaf adalah huruf dengan sifat apa? Hams. Ya. Apakah hams pada huruf kaf yang berharokat sama dengan hams pada huruf kaf yang sukun? Ya, ini inti pertanyaan beliau. Barakallahu fiik. Nah, jadi sifat-sifat yang kita sebut di sini semuanya adalah sifat lazimah. Ya. Sifat-sifat yang kita sebutkan dari sifat yang saling berpasangan ataupun sifat yang tidak berpasangan itu apa? Adalah sifat-sifat lazimah, sifat bawaan. Ya. Apa arti sifat bawaan? Sifat yang terus menyertai huruf. Ya. Namun memang dalam praktek, ya, tentu akan berbeda. Apa namanya? Tingkat sifat-sifat ini, ya, misalkan tadi gunnah, ya, kapan gunnah ini tampak sekali pada huruf nun dan mim saat bertasydid, ya, saat berharokat ada, tapi sangat singkat, ya, dan bahkan seperti tidak terasa. Nah, sifat apa lagi? Sifat qalqalah, ya, kapan munculnya qalqalah? Sukun. Apakah kita menyebut qalqalah ini sifat aridhah? Tidak, ya. Qalqalah adalah sifat lazimah pada qaf, ta, da, jim, dal, ya. Namun kapan munculnya? Saat sukun. Saat berharakat bagaimana? Ya, dia menyandang sifat itu. Tetap menyandang sifat itu walaupun tidak tampak, tidak jelas. Sifat istitalah juga demikian. Dimiliki oleh huruf dhad. Kapan munculnya? Saat disukun bertasydid, ya. Allah saat berharokat, ya, tidak sempat kita memproses itu karena cepat sekali, ya, berharokat itu mengharokati huruf kan prosesnya cepat, do, ya, tidak ada waktu untuk kita memproses apa istitalah dulu, Allah tidak ada, do, jadi kondisinya sudah kondisi tapi lisan ini sudah apa menempel secara utuh pada gigi-gigi yang di sekitarnya masing-masing. Dhadhindu, ya. Itu wallahu a'lam. Huruf kaf dan ta, ya, punya sifat hams. Dia punya sifat syiddah dan hams. Ya. Seingat yang kita dapatkan dahulu ketika bertalaqqi qiraah bahwa hams pada huruf kaf dan ta yang sukun lebih kuat. Ek, ya, lebih kuat, ya. Taib. Kemudian saat berharokat tetap ada hams, ya. Lepasnya juga beriringan dengan lepasnya kaf. Lepasnya huruf sifat hams beriringan dengan harokat pada kaf. Ka, ya. Saat masih bertemu belum ada hamsnya. Tapi begitu kita harokati ka, ta. Ya, ini maka baru muncul hamsnya. Tapi hams pada huruf kaf dan ta yang berharokat itu lebih ringan, ya, daripada hams pada kaf dan ta yang sukun. Ak, ad, ya. Taib. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khair. Ya. Ah. Ya. Jadi pertanyaan berlanjut ini. Mana yang betul? Kalla atau kalla? Ya. Kalla. Baik. Yang penting tidak ada ifrat, tidak ada tafrid, ya. Kita tidak bisa menyalahkan hamas pada saat kita melafatkan kaf, ya, kalla, ya, kemudian agak kuat hembusannya, ya, ini agak ringan, ya. Nah, tapi ini perkara yang kita masih ingat dulu kita sering di tanbih ya untuk memunculkan sifat hamas saat berharokat. Kalla, munculkan hamas. Ya, ini mungkin kurang kuat. Ya, dengan beliau menyebutkan hamas yang khafif, ya yang ringan. Ya, taib. Nah, wallahu a'lam untuk menilai ini salah atau tidak. Yang penting ada hamas. Ya. Kalla, ya. Aknanan, ya. Taib. Baina ifrad wa tafrid. Selama tidak ada takalluf, ya, selama tidak ada takalluf. Ya. Munculnya hamas itu dari tempat bekas saling apa namanya? Bertemu antara lisan dengan langit-langit, ya. Jangan kita tambahi dari dalam. Kalla, ya. Kalla, ya. Muncul dari apa? Dari tempat bekas terjadi benturan antara lisan dengan langit-langit. Bas, itu aja. Kalla. Ya. Ya, mungkin hembusan tadi kuat dan lemahnya tergantung dari keras dan apa nyaring atau lemahnya bacaan masing-masing. Ya, Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya. Fadal. Mafhum dipahami ya, pelajaran makhraj dan sifat, ya, siap dites ya, siap imtihan, siap dites ya. Nah, tidak lagi ada yang bertanya, gantian ditanya nanti. Ya. Baik, sampai jam berapa ini kita sesi kali ini? Jam 6? Sholatul Wahid. Jam 6. Jam 5. Kelewatan ya. Masyaallah ya. Baik. Insyaallah kita terus kapan lagi? Ba'dal maghrib. Oh gitu ya. Baik, insyaallah kita cukupkan pelajaran kita tentang makhraj dan sifat. Insyaallah nanti ba'dal maghrib sampai isya kita lanjutkan dengan mempraktikkan tadi kaidah makhraj dan sifat pada juz al-awwal, pada juz yang pertama. Bi'idnillahi azza wa jal. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaih.